Gjuha e urejtjes në mesin e të rinjve është tema e kësaj jave në rubrikën e përjafshme Vox. Disa të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë pranojnë se kjo gjuhë përdoret më shumë gjatë bisedave në mediat sociale, derisa të tjerë thonë që gjuha e urejtjes përdoret në mënyrë më selektive nga një kategori e caktuar e shoqërisë. Gjuhë e urejtjes konsiderohet si lidhë veprim që sulmon një person ose grup në bazë të racës, fesë, gjinisë, paaftësisë, etnisë ose orientimit seksual. Nimoza Lama është student e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo jep mendimin e saj rreth kësaj çështje për Radio Evropa e Lirë.
Personalisht gjuhën e urrejtjes nuk e përdori, mirëpo ka rastiste shumica e trive që e përdorin këtë gjuhë të urrejtjes. Tri e përdorin shumë këtë gjuhë. Zakonisht si thashe thame ose diçka për dikën të shambull sa i përket orientimit seksual për njerëz me ngjyrë kom dhe gjurë që flitet për ta.
19 vjeqari Visar Hazoli, i cili punon si kamarier në njërën nga kafeterit e qytetit, thot se ka rastis në shoqëri të përdore gjua urejtjes, sidomos për njerëzit me ngjyrë.
Shumë përdoret, shumë. Kom një shumë të i përdur, të përzozake, për të shumë të i urejtë. Shumë kanë. Jo, nuk është mirë me posë këse urejti ka smolla, sepse...
Ndryshe edhe Komisioni Evropian kanë mbështetur një studim për vendet e rajonit në identifikimin e treguesve konkret në përhapjen e gjuhës së urrejtjes. Gazetarë dhe ekspert nga Ballkani kanë diskutuar lidhur me këtë çështje për aspektet kryesore ku ato shfaqen, si dhe përmirësimin e situatës. Ata shohin të lidhura domosdoshmërinë e lirisë së shprehjes dhe evitimin e ekstremitetit në përdorimin e gjuhës së përçimit dhe injorimit ati që mendon dhe vepron ndryshe. E një tjetër qytetar, Shkelzeni, student në Fakultetin e Arteve, mendon se kur bëhet fjalë për fen, ka dhe gjuhë të urrejtjes.
Korri dhe fitore, zakon, shmicën e rosët korri, shumën shmicën musliman, kanë urrejtjen dhe katolikë, jo për nesën tjetër, po si është mos kultura. Urrejtjen dhe homoseksualve, dhe rëmve, tjështë që nga mësume që sa s'na kërra me po shumë, kur nga kërra me po të një, e këna këshu si, wow, që e në këta? Jo, këtë njerëz, që e një ajë, që e një unë, këtë.
Por jo dhe Labino Tërnava me ndonë njëjtë si kur Shkëlzeni.
Jo, nuk menaj që të nga kokë si lojë rritje, fetore, sepse unë kam shuk fejtë në më thonë që shënë si na, fejtë të unë, po na jena në më thonë njëjtë, jena shuk, ajo nuk menaj që...
E Lulzim Dema, 24 vjeçar nga Prishtina, thot se në mesin e të rinjve kosovar përdoret gjuha e urrejtjes, qoftë kur bëhet fjalë për orientim seksual, por edhe për nacionalitet, fe e të tjera.
Mendimi jam është më shumë ka urrejtje nacionaliste, më thonë urrejtje kombëtare. Urrejtje fetore ju nuk ka, për orientim seksual ka.
Sidoqoftë me kodin penal të Kosovës në nenin 147, mes tjera shthuhet se kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve tjera të tilla që jetojnë në Republikën e Kosovës, në mënyrën e cila mund të prish rendin publik, dënohet me gjob ose me burgim deri në 5 vjet. Aty gjithashtu thuhet se kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni përmes shtrëngimit, rrezikimit të sigurisë, përqeshjes së simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare, duke dëmtuar pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo varesat, dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.